Αϊές, Λότουσα, Ρότου.
Nüüd kõigepealt sellest, mis meil siin nende talveilmade puhul südamel on ja mitte ainult talvel, vaid tundub, et kedaspidi. Elektrituru avanemine tingib selle, et elektril on natukene teissugusem hind. Ja avatud elektrituru esimesel nädalal oli Eestis koguni kolmel päeval Baltimaade kõige kallim elektr Nord Pool spotisindaja Anto Satter ennustab, et kui Soome lahte läheb teine mere kaabel, siis hinnad ühtlustuvad. Majandusdoktor Janno Reiljan nimetas elektrituru avanemist hinnatõusu õigustamiseks levitatavaks poliitia ärivaleks. Et kas Reiljanil on õigus, et elektriturg Eestis polegi avanenud? Kas endiselt monopoolsesse seisu jäänud Eesti energia ajab hinnad kõrgeks? Viimaselt nõuab konkurentsiametki jaanuari keskpäevaks selgitusi, kuidas võimalikku turgu valitsevad seisundit kasutada kavatsetakse. Aga Hando Sutteri töö on klientidega suhtlemine ja ta ütleb, et need on meil Baltikumi peale 34. Elektrihinna teevad matemaatikud Oslos ja ta ütleb, et me oleme hästi automatiseeritud ja see tähendab, et meie teenused on odavad. Börsitasud on võrreldes näiteks pangatasudega väga tagasihoidlikud, neil käib väga suur raha maht läbi, aga nad võtavad endale sellest väga vähe. Niimoodi väidab Satter justkui andes mõista, et elektrihinna tõusus neid süüdistada ei saa. Ja börs töötabki nii, et elektrimüüjad, näiteks Eesti Energia ja ostjad, näiteks 220 Eesti Energia, sisestavad turule oma pakkumise. Kesk-Euroopa järgi kella 12. Aga Eesti aja järgi siis kella 13. Sisestatakse pakkumisi järgmise päeva igaks tunniks. Siis läheb turg kinni ja kell 13.30 avalikustatakse hinnad homse päeva iga tunni kohta igas piirkonnas. Nii on siis 365 päeva aastas, selgitab Satter ja lisab, et seda nimetatakse päev ette turuks. Kõik turuosalised saavad teha ostu või müügi pakkumisi selles piirkonnas, kus neil on tootmine või tarbimine. Kui Eesti Energial on tootmine Eestis, aga kliendid oleksid näiteks Lõuna-Rootsis ja Eesti Energia tahaks sinna oma elektrit müüa, siis nad saaksid seda teha nii, et müüvad elektri Eestis börsile ja ostavad Lõuna-Rootsis börsilt ning müüvad klientidele edasi. See on turu kokkuleppe selleks, et see annab kallite ülekannete koormamisel kõigile võrdsed võimalused ja keegi ei ole eelisjärjekorras. Kui ostu- ja müügipakkumised on tehtud ja turg kinni, siis läheb Oslos kiireks. Nimelt tegeldakse siis hindade arvutamisega. Kogu avatud turu põhimõte on see, et hinnad oleksid võimalikud ühtlased. Et monopoolne energiahiid või odava elektri tootmisvõimaluse puudumine ei tõstaks ühes piirkonnas hindu lakke. Seetõttu on hinna kujunemisel suur tähtsus ka sellel, milline on elektri hind piirkonnas Eesti puhul Soomes. Avatud turul voolab elektri erinevalt veest ülesmäge madalama hinnaga piirkonnast kõrgema hinnaga piirkonda. Sellistel voolamistel on abiks riikide vahelised ühendused ja ka seal voolava elektri hulga arvutab välja matemaatiline alglogaritm. Piiranguteks on ainult ülekande võimsused piirkondade või riikide vahel. Kui piisavalt palju elektrit läbi ei mahu, siis ei saa ka hind väga palju langeda. Elering vastutab elektrisüsteemi häireteta toimimise eest, et oleks kvaliteetne elektrivarustus. Taavi Veskimägi on juhatuse esimees. Selle aasta algus nüüd ehmatas, et Eestis on elektritarbimise hind kõrgem elanikule, kui võrrelda nüüd siin meie lähinaabrite puhul. Ja tuleb välja, et, no, et asi nii hull ei oleks, kui see nii-öelda kaablite majandus oleks niisugusel tasemel, et mis võimaldaks siis sellel elektril nii-öelda liikuda ühest kohast teised. No kuidas siis nüüd hinnanguid anda? Kas see on emotsionaalne väide või kuidas siis kodanik peab aru saama sellest?
Mis puudutab ühendusi, siis Estlink 2, mis siis on ühendus, mis peaks andma piisava juurdepääsu meie tarbijal Põhjamaade elektrile. Ja tõesti, Põhjamaade elektritootmisvõimsused on odavamad, ehk nende poolt toodetud elektri hind on madalam, kuna seal on suured hüdroreservid, tuumaelektrijaamad, kuna Balti maades on eelkõige elektritootmine, fossiilkütuste põhine, gaas, 50% gaasi, põlevkivi. Ehk et Estlink 2 otsus tehti 2009.
Ja siis tundus, et see oli väga selline varajane otsus, et milleks seda tarvis on. Jäi kohati niisugune mulje.
Aga vaadake, seda ma tahangi just selgitada praegu, et Estlink 2 otsus tehti 2009. 2014 saab kaabel valmis. Ma arvan, et see on nii-öelda Euroopa rekord. Ehk päris nullist anda 650 megavattine alalisvoolu link turukäsutusse. Miks see kaabel sündis? See sündis sel põhjusel, et Euroopa Liit tollal siis majanduse taastamise paketist oli valmis kaasfinanseerima antud kaabel ehitus 100 miljoni euroga. Sest täna on siis see finanseerimis mudel nii, et piltlikult meie finanseerime seda 110 miljoni euroga, soomlased 110 miljoni euroga ja Euroopa Liidust tuleb 100 miljonit. Soomlased ei olnud valmis seda kaablit ehitama ilma Euroopa Liidu abita. Otsus elektrituru avamise kohta tehti 2001-2002 liitumisläbirääkimiste. Ehk mida ma tahan öelda, need on täiesti erinevad ajaperspektiivid, et me loomulikult peame rõõmustama, et me üldsegi, et see Estlink 2 otsus oli võimalik 2009 teha, aga väga paljuski ka soomlased nõustusid selle kaabli ehitamisega lisaks sellele, mis ma ütlesin, et kaasfinanseerimine Euroopa Liidus, ka sellepärast, et Eesti avab turu. Kui Eesti ei oleks turgu avandud, ei oleks ka Estlink 2 ja tegelikult ka Estlink 1 kaablit kunagi ehitatud, sest mitte kellelgi ei ole huvi ehitada ju ühendusi piirkonnaga, kus ei ole turgu, ehk kus ei ole võimalik elektrit müüa, elektrit osta. Siis ka soomlased tegid selle otsuse ja puhtalt nii-öelda majanduslikust loogikast lähtuvalt, ehk see annab võimaluse mingitel hetkedel nende tarbijatel saada siit elektrit ja mingitel teistel hetkedel nende müüjatele siia elektrit müüa. Et kaubavahetus ongi alus, mille pärast need ühendused on tehtud, nii et ega siin midagi ei ole öeldud, eks see ongi teatud niisugune ülemineku protsess tänase üks aasta 2013-2014 ja ma küll näen, et vaadates ka seda eelolevat talve või talve, kus me täna oleme, et eks mingitel hetkedel on hinnad kõrgemad, mingitel hetkedel hinnad madalamad, et ega nüüd päris sellist trendi ei saa öelda, et kogu aeg on Põhjamaade hinnad nüüd madalamad kui Eestis.
Sellel nädalal jõudis Iru elektrijaama jäätmeblokki esimene prügi ning hakati täitma jäätmepunkrit, et varuda jäätmeid eelseisvateks katsepõletusteks. Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo ütles, et Iru jäätmeblokki ehitamine liigub graafikust eespool ning kui katsetamine ja lõplik seadistamine on edukas, alustab jäätmeblokk stabiilse elektri ja soojuse tootmist umbes jaanipäevast. Sellest alates lõpeb suurem mahuline segaolme prügiladestamine prügilates. Kui jäätmeblokk selle aasta suvel täisvõimsusel tööle hakkab, võtab see keskmiselt vastu ligi 110 prügiautot päevas, ehk siis keskmiselt siseneb jaama territooriumile üks auto iga 10 minuti tagant. Mitmesugust liiki jäätmete põletamiseks sobiv põletussüsteem tagab tõhusa, keskkonnasõbraliku ja turvalise jäätmepõletuse. Keskkonnaministeeriumi juhtimisel on valmis saanud jahiseaduse eelnõu ja see on esitatud ka Riigikogule. Tegemist on ühe väga pingelise tööperioodi teatud etapiga, seda seadust muidugi nüüd menetetakse. Tõnu Traks on keskkonnaministeeriumi jahinduse nõunik ja kas on nüüd loota, et siis see kolmas seadus sellest valdkonnast loob paremad võimalused maaomanike ja jahimeeste koostööks.
Eks see lõppviimistlus käib ja eks Riigikogu võtab oma aja ja seal tuleb kindlasti veel väga palju ettepanekuid. Aga senine seaduse selline ettevalmistamise käik on tõepoolest olnud väga, väga selline pikk ja erinevate ettepanekud rohke. Et kui me täna räägime, et mingi kolm, ligi neli aastat oleme teinud seda seaduseelnõud, erinevate huvigruppide huvisid arvestades, siis sellel ju eelnes veel jahinduse arengukava tegemine, mis oli pea sama pikk protsess ja mille käigus ju tegelikult vaheldi täpselt samade asjade üle, mille üle me vaidleme täna seaduseelnõu lõppfaasis.
Ja mis on siis need kitsaskohad, mis ei lase ikka päris üheselt otsuseid langetada?
No ikkagi see, et kui suured õigused peaksid olema maaomanikul selle seaduse raames, et kui me oleme nüüd selle taasiseseisvuse jooksul vastu võtnud tegelikult kaks jahiseadust juba, üks oli siis jahikorralduse seadus ja viimane siis 2003. Aastal jahiseadus, siis need kumbki veel ei arvestanud eriti maaomanikega, kuna maaomand oli üsna algustaadiumis ja ilmselt oli ka maaomanikel palju rohkem muid muresid, kui mõelda selle jahinduse peale. Ja nüüd aeg on läinud edasi ja maaomanikud on muidugi aru saanud oma õigustest ja on tekinud ka terve rida probleeme seoses selle jahindusega maaomandi kasutamisega. Ja seetõttu on nüüd maaomanikud palju selgemalt hakanud nõudma oma õigusi jahinduses. Ja see on vast ongi kõige suurem selline kaalukivi, et kui senised seadused on lähtunud lihtsalt sellisest huluki bioloogiast ja jahindusest ja on selle maaomandi kõrvale jätnud, siis selge see, et nüüd kui järsk muudatus teha ja hakata rääkima rohkem maaomandist, tekib ikkagi jahimestel, kes täna on suhteliselt vabalt nendel jahimaadel tegutsenud, tekib selline väike trots, et noh, et kuidas siis nüüd järsku nii, et mingi maaomaniksel ka võib midagi arvata.
No siia maani ma olen aru saanud, et see on tegelikult olnud valdkond, millele riik on väga palju tähelepanu osutanud, et regulatsioonid on olnud ikka riigipoolselt üsna sellised kindlad, kui nüüd maaomanike õigusi rohkem arvestatakse, no siis võib arvata, et tekib ju teatud nagu selline killustumine, et no, et kuidas see seadus siis nüüd edaspidi reguleerib, mis moodi uluki kaitse käib, mis moodi siis need maaomaniku õigused jahimestuvid kaitstud on, et kuidas see kõik nüüd selles seaduses siis kaastub?
No Eestis on jahiuluk on peremeetuvara, aga see ei tähenda nüüd seda, et keegi ei jälgi, kuidas, millises seisus see ulukuvaru meil on, et see jääb ka edaspidi kindlasti riigi ülesandeks jälgida, et ulukite arvukus ei läheks alla nende piiride, mis juba hakkaks mõjutama siis nende sigimisvõimet või siis nende kadumist meie maal. Et see osa jääb kindlasti riigile edasi, et täna ju meil üldjuhul põhiliste jahiulukitega, kes huvitavad jahimehi täna, sellised probleeme ei ole, et meie probleemid on pigem selles, et mõned uluki liigid on tänu lisasöötmistel ja tänu muudele võtetele kasvanud võib-olla mõnes mõttes üle pea, et nad hakkavad, nende looduslik baas oleks võib-olla kolm korda väiksem, kui need tegelikult on. Noh, näitena võib siin metsiad tuua, eks ole, keda juba toidetakse praktiselt igas jahipiirkonnas. Ja samal ajal, kui maaomanikul kõik tema kasvatatud kas kartulid või vili ära süüakse, siis maaomanik ei saa täna midagi teha selle peale. Et hetkel nagu probleemi riik ei näe, et hakkaks nagu ulukibaasiga midagi juhtuma, aga kui see peaks mingil hetkel siiski toimuma, noh, näiteks hirve või põdra või metskitse puhul näiteks täna on olukord selline, kus need lumerohked talved on kitsed arukust kordades vähendanud ja kui see peaks nagu edasi jätkuma ja kitsede arvukus jõuaks selle piirini, kus bioloogid ütlevad, et liik on ohus, siis kindlasti paneb riik lihtsalt sinna keelu peale ja keel on igava peal, kui see uluk jällegi nii öelda jalad alla saab. Et selles mõttes riigi kohustused ei kao kuskil, aga samas annab riik suhteliselt vabad käed selle ulukibaasi majandamiseks, kui nii maaomanik, kui ka jahimees on kokku leppinud, et nad taluvad selle uluki sellise arvukuse välja.
No metsiga on üks selline hea näide, kes pakub huvi nii maaomanikule kui ka jahimeere. Nende huvid on siin täiesti ühised, aga jahimees teab väga hästi, kui kallis tegelikult jaht on, ütleb, et näete paugu, see hind on üsna selline juba krõbe. Et kuidas siis niimoodi on, et metsead on võimust võtnud? Et maaomanikul siin te juba näitena tõite, et ei olegi kartulit võtta. Ja sama selle jahimees toidab metsigu. Et kus siin see loogika paigast ära on nüüd?
No siin ongi see loogika paigast ära, et ega tänane jahiseadus, seal on ka sisse kirjutatud see, et tuleks jahimehel, kes kasvatab või või ei piira piisavalt näiteks selle sama metsia arvukust, peaks hakkama kompenseerima siis ka maaomanikule ära söödud kartulid või vilja. Aga tegelikkuses see ei tööta, sest seaduse teised pügalad jälle on nii üles ehitatud, et seda kompensatsiooni ei ole praktiliselt võimalik jahimehe käest kunagi välja nõuda. Ja üks uue seaduse, võib-olla selline erisus ongi, et me oleme näinud, et noh, esiteks selle, et maaomanik ja jahimees peaksid kõigepealt oma vahel kokku leppima, tegema lepingu. Millistel tingimustel jahti peetakse selle maaomaniku maal, millised on need tingimused, millel hakatakse kompensatsiooni maksma, kas hakatakse üldse mingit renti maksma. Võib-olla lepitakse kokku, et näiteks jahimees aitab maaomanikul välja püüa koprad ja nii edasi. Nüüd teine variant see, kui lepingut ei ole sündinud üldse ja kui osapooled ei suuda kokku leppida, siis me oleme seadusesse kirjutanud sisse sellise osalise kompenseerimise paragraafi, mille alusel siis teatud tingimustel, kui lepingut ei ole sündinud ja kui jahimees on midagi tegemata jätnud ja tekivad ikkagi kahjud, uluki kahjud, näiteks selle sama kartuli viljaga, siis peab hakkama jahimees mingis osas seda kinni maksma. Me küll ei ole näinud seda täielikku kinnimaksmist ja me nimetame seda osaliselt kinnimaksmiseks, sest et täielikku kompenseerimist ilmselt oleks väga raske teha. Ja me näeme seda sellist osalise kompenseerimise sisse viimist just sellena, et see sunniks omanike ja maaomanike ja jahimehe tegema kokkuleppe ja siis elama nende kokkulepete järgi. Ja tõepoolest, kui nüüd kokkulepet ei ole sündinud ja jahimees ei ole mitte midagi teinud, siis ta peab lihtsalt hakkama rahakoti kergendama, et no siin nagu rohkem enam me võimalus ei näe.
No nii, aga ma kujutan ette, et linnas küll nüüd jahipiirkonda ei ole, aga rebased jalutavad igal pool ringi vaata juba, et rebasest on saanud linnaloom rääkimata sellest, et ta juba alevi vahel on ammu olnud juba peaaegu koduloomas staatuses ja teadagi, mida rebane siis teeb.
No tiheasustusalal jahiseadus ei kehti, et kõik need loomad, mis meil linnastuvad siin, noh, rebane on üks loom, no on ka Euroopas on siin kivinugis näiteks väga levinud, kes autodel juhtmed katki närib ja nii edasi, et neid liike ikkagi tekib linna ja siin ei saa nüüd jahimehed väga aidata, sest et linnaloomade, ütleme selline tõrjumine ei ole ju ainult jahipidamine, et selle jaoks tehakse mitmesuguseid kas näiteks varesti jaoks pannakse üles mingid mikrofone ja irmutatakse neid lihtsalt mingisuguste häältega pannakse üles või treenitakse näiteks mingid kotkaid või kulle, kes seda oskavad teha. Et tegelikult see linnaloomadega tegelemine on palju laiem kui jahipidamine. Et jahipidamine ehk siis selline, noh, nagu me mõistame, et loomade tulistamine päris jahipüssist või nende püüdmine lõksudega, et see on linnaloomade jaoks võib-olla see kõige viimasem variant, mida teha üldse. Ja sellisel juhul lihtsalt linn lepib kokku kas kohalike jahimestega või kellegiga, kes siis seda teevad. Aga kindlasti ei ole linnaloomade arvukuse piiramisel puhul tegemist jahipidamisega.
Kas nüüd see uus seadus reguleerib ka seda, milline on siis näiteks 2-hektarilise maaomaniku ja siis, ma ei tea, mingisuguse jahindusorganisatsiooni suhe, et kas need jahindusorganisatsioonid on üldse huvitatud lävimisest ja noh, selle pini muidugi tulevad siis ka teatud kohustused ju, et kui sellel vana praual ikka ajad, aga enam kartuleid ei ole, siis kelle poole ta pöördub?
No kindlasti võib tekkida olukord, kui see vana praua on üksi oma 2 hektariga või veel väiksema tükiga, et siis võib tekkida olukord, kus suur jahindusorganisatsioon ei ole huvitatud temaga lepingut sõlmimast. Aga siin ei oskagi muud abi, kui pakkuda kui seda, et tegelikult need maaomanikud peavad ikkagi ühinema. Nii nagu jahimehed on täna suhteliselt organiseeritud, nii peaksid ka maaomanikud olema organiseeritud ja ühiselt nagu tegema lepped jahimestega. Üks selline uus kokkuleppevorm ongi kirjutatud jahiseadusesse sisse, need on siis piirkondlikud jahindusnõukogud, kes siis noh, tõenäoliselt nad esialgu jäävad kuskile maakonna tasandile, kus siis võrdselt on nii maaomanike kui jahimehi ja kes siis omavahel arutavad probleemid läbi ja leiavad ühise otsuse ja katsuvad neist otsustest siis kinni pidada hiljem, et, et ega sellisel väiksel maaomanikul muud varianti ei ole kui ikkagi koostöö.
No selle aasta loomaks on Eestis valitud hunt ja ajakirjandusest oli kuulda, et Siberis on huntidega üsna palju probleeme. No ma ei tea, kas uskuda väidet, et on liikumas 400 pealine hundikari või mitte, no jäägu see nüüd siis ajakirjanduse teemaks, aga kas nüüd selle uue seaduse järgi siis Eesti loomade populatsioon, tema no, arvukus, tihedus, liigilisus, kas see on ka selle seadusega kuidagi siis niimoodi reguleeritud, et siin ei tule ootamatud kõikumisi?
Ei usu, et ootamatud kõikumisi tuleb. No hunti, mis puutub, siis hunt on jätkuvalt ikkagi hundi arvukus, nii nagu karu ja ilves arvukus on ikkagi riigikontrolli all ja ilmselt tulevikus, kui me mingil hetkel hakkame ka hülgejahti pidama, et siis ka see liik kuulub selle sellise riigikontrollimise all oleva liigihulka. Riik on lihtsalt kokku leppinud, kui mitu hunti meie territooriumil võiks olla ja me katsume seda arvukustest säilitada, et siin ei saa otsustada keegi teine peale riigi ja kuna riik on siin otsuse tegija ja ei luba neid liike, noh, ütleme niiviisi, et tavamajandamise käigus lihtsalt küttida ilma erilubadeta, siis riik kompenseerib siin ka kõik kahjud nendele, kas lambakasvatajatele või veisikasvatajatele, mida hundid, karud või ilvesed teevad. Noh, vähem küll muidugi ilvesed ja karud rohkem mesipuudel, aga põhimõte on see, et kes piirab sellist ulukite arvukus reguleerimist, see peab ka siis sel juhul maksma kahjud. Et tegelikult mingisugust sellist üllatavalt suuri muutusi tulla ei saa, et ega väga paljuski see uus regulatsioon võibolla mõnevõrra selgemalt ja täpsemalt kirjeldab praegust olukorda, et ega kui me praegu ütleme jahimes loeb ise loomad ja teeb oma laskmise ettepanekud, siis kuskil maakonnas on keegi spetsialist, kes siis arvab nendest ettepanekutest midagi, kas võtab sealt siis midagi maha või paneb juurde ja annab alla nagu laskelimiidid. No see käib nagu näiteks põtrade ja metsigade kohta. Et noh, see tuletab seda vana tead nõukogude aega meelde, et kus limiitide jagamine käis ja kus siis mindi igaks juhuks suurema küsimisega ja saadi siis see, mida taheti. Et tegelikult ka täna jahimest suurel määral ise otsustab, palju ta kütib neid loomi. Välja arvatud muidugi suurkiskjad. Et samamoodi ta teab täpselt, palju tal piirkonnas enam vähem neid loomi on, palju ta võiks küttida ja ta läheb juba seda numbrit küsima selle eeldusega, et ta saab selle kätte. Et noh, tegelikult varjatult käib selline ise majandamine juba ammugi. Aga me oleme selle nüüd selgemalt sisse kirjutanud, et me ei tee sellist pakka suhat enam, et keegi tuleb kuskile küsima ja siis keegi tark noh, vaatab laenurke ja ütleb, et okei, annan, ei anna. Vaid lihtsalt me jahindusnõukogus jahimehed ja maaomanikud lepivad selle numbri ise kokku ja katsuvad sellest kinni pidada. Sest ühest küljest jahimees ei ole huvitatud sellest, et tulukit jääks väheks tema jahipiirkonnas. Teisest küljest on maaomanik, kes ütleb, et noh, ta ei taha väga palju kahjusi näha. Ta ei taha väga suureks seda ajada. Et seal, kui see kompromiss saavutatakse, siis tõenäoliselt see saavutatakse ikkagi suhteliselt sellise optimaalse arvukuse peale. Ja kui seda jälgitakse, siis tegelikult riigil nagu väga suuri muresid ei ole. No võib juhtuda muidugi, et kuskil piirkonnas tekivad mingisugused sellised lahkelud või kus ei hoolita ja kus ei taheta käskudest keeldudest kinni pidada. Aga see on ikkagi, see on võibolla erandid, aga üldjuhul ikkagi peaks see tasakaal olema selline, mis nagu ei tohiks tekitada muret, et kas mõni loomalik satub ohtu või mitte.
No ma teen siit nüüd viite maas pesitsevate lindude suunas, kas on võimalik tedrajahile minna?
No tedrajahile ilmselt nii pea minna veel ei saa ja aga metsise jahile ilmselt ei saa, et nende kanalistega on teatud probleeme meil, et ega ausalt öelda ei tea ka teadlased väga täpselt, mis on need põhjused, miks teder metsis ja teised meie kanalised nii madalas seisud on. Et üks variant on see, et meie metsad on liiga tihedad ja meil on liiga palju metsa ja metsis omakorda lõunapiiri peal siin ei taha väga elada, et me ei oska täna öelda, kindlasti nad ei saa meil jahilindudeks nii pea, et et selleks läheb veel aega.
Aga meie rebased ja kährikud ikkagi siin nüüd järgmine küsimus juurde. Kes siis nende arukust ikkagi peaks reguleerima?
No, rebased ja kährikud on tõepoolest siin aegalt väga problemaatiliseks saanud, et kui hakati külvama seda marutaudi vaktsiini, siis noh, nii nagu looduses ikka, et kui üks pidur võetakse pealt ära ja paraku marutaud oli üks väga suur arvukuse piiraja, kui see pidur ära võeti, siis rebaste ja kährikute arvukus tõusis kordades. Aga noh, on see nüüd loodusreguleerimine või on see juhus, aga samal ajal juhtus see, et ka metskitse arvukus langes järsku. Ja kõik meie suurkisked, enne kõike just ilves ja hunt, spetsialiseerusid ümber rebastele ja kährikutele. Ja tänu sellele, et nüüd samal ajal ka kitsed arvukus langes, oleme me praegu ikkagi seisus, kus sellist suurt rebase ja kähriku uputust meile tekinud, mida me kartsime tekivad ja juba esimesed nagu sellised alged olid näha. Et tänu sellele seda ei tekinud ja tõenäoliselt natuke aega on veel see suhteliselt arvukus madal. Aga mis edasi saab, tegelikult on ju nii, et ega rebane või kährik, et kui ta midagi kurja ei tee, siis ju arvukus võiks ju olla üks kõik kõrge. Et küsimus on selles, et mille ta hakkab meile mingisugust kurja tegema, et kui näiteks see sama kanaliste probleem, et noh, kindlasti on üks kanaliste hukkumise põhjus, et rebane ja siia sisse toodud, eks ole teine põhjus kährik, kes kogu aeg mööda maad iga põõsa taga nuusivad ja kindlasti selle pesa lõpuks üles leiavad. Et kui see probleem meile kõrgemaks tõuseb, et eks siis tuleb mõelda sellistele variantidele, et kuidas me neid küttime, kas tõesti tehakse riigi poolt selline mingisugune preemia uuesti kehtestatakse või mis iganes, et sellise olukorra saabudes peab mõtlema, mida teha.
No igal juhul jahiseadus kõik asju täpselt ei reguleeri ja laseb siis omamoodi toimida osalistele.
Kindlasti jah, et ega eks jahiseaduse tegemisel noh, kogu aeg peab ju olema kuskil tuksuma see lambik, et seadus ei tohi väga keeruliseks minna, et sa pead kogu aeg mõtlema, et kas sa nüüd veel selle regulatsiooni veel reguleerid ära või ei reguleeri, et mis see sulle annab, et kas see annab seadusele juurde või mitte, et seadus peab olema suhteliselt lihtne ja arusaadav kõigile tema täitjatele ja see nõuab jälle omakorda, kehtestab omad nõuded seadusele, nii et ma arvan küll, et ega väga keeruliseks ajada ja kõike asju reguleerida kindlasti jahiseadusega ei ole võimalik ja eriti raske on seal reguleerida näiteks inimeste vahelisi suhteid, mida tihti lugu loosetakse, et see seadus reguleeriks, et seda kindlasti ei suuda ükski seadus teha, kui inimesed ikka oma vahel läbi ei saa ja keegi ei tea, kust need põhjused lõpuks on tulnud, et nad oma vahel tere ei ütle, siis jahiseadus seda kuidagi reguleeri.
Aga väike viide nüüd ka neile, kes tunnevad huvi lindude elu vastu, toimub kesktalvine veelindude loendus. Osalemiseks tuleb valida endale sobiv avatud veega mere ranniku lõik või siseveekogu ning kokku lugeda kõik kohatud linnud. Talvituvaid veelinde loendatakse Eestis juba 1967. aastast alates. Tegemist on rahvusvahelise loendusega, mis toimub samal ajal ka Euroopas ja mujalgi. Täpsemat informatsiooni võib vaadata Eesti Ornitoloogia ühingu koduleheküljelt. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.